Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Listu pod zastavom internacionalizma koji je izlazi u Bukureštu objavljena je vest septembra 1949. da je počela sa radom radiostanica revolucionarnih jugoslovenskih emigranata koja će svojim emisijama pomoći jugoslovenskim komunistima i narodu u njihovoj borbi protiv klike Tito Ranković. Svedok ovih događaja koji su tada potresali međunarodne odnose bio je Milan Petrović, danas politikin dopisnik iz Bukurešta, tada zamenik glavnog urednika Radio Slobodna Jugoslavija.
Da se razumemo, bit će reći u istoriji. O događajima pre skoro 60 godina. Ja sam tada bio mlad. Imao sam 23-24 godine. Bez životnog iskustva, bez političke nauka. Vaspitan kao oficir Jugoslovenske narodne armije, geodeta itd. itd. I dolazi vreme o kome hoću vam ispričam ponešto, zapravo o mom životu. Da li je nekog interesa danas to da je postojala nekada radiostanica Slobodna Jugoslavija? Neki kažu da, neki kažu ne. Jedan moj prijatelj ovdje, Beograđanin stari, ja sam stari Beograđanin, kaže koga to Milanče interesuje? Ne, ne interesuje nikoga više to. Ja mislim da ipak možda interesuje. Bar tako tvrdo ovdje u Radio Beogradu. I sada po njihoj molbi ja se nalazim pred vama i želim da vam ponešto ispričam o stvarima koje u svakom slučaju spada u istoriju našeg radija. U tu istoriju svakako spada i postojanje dveju radiostanica koje su nosile ime Slobodna Jugoslavija. Prva je osnovana, odnosno počela da radi između, i radila između 1941. i 1945. i radila je u Sovjetskom savezu pod rukovodstvom Kominterne. Tamo je bio predstavnik naše komunističke partije Veljko Vlahović. Poznato je da je taj njegov posao. Upravo kroz tu prvu Slobodnu Jugoslaviju ispoljile su i prve klice razdora između na liniji Tito-Staljin. Radilo se o tome da je radiostanica Slobodna Jugoslavija u to vrijeme vodila politiku, određenu politiku Kominterne i nije bila u skladu sa stavom koji je vodio naš narodno-oslobodilački pokret na čelu sa Titom, nije bila sklona da prihvati ogromna levičarenja, građanski rat koji je izbio u Srbiji, u Jugoslaviji onda. Pošto je Sovjetski savez u ono vrijeme i Kominterna vodila politiku stvaranje širokog narodnog fronta antifašističkih snaga, znači vanklasno da bi se pomogao Sovjetski savez u ono vrijeme bio na ivici sloma. Druga Slobodna Jugoslavija pojavila se u sličnim historijskim uslovima. Ona je otvorena i postoje u Rumuniji, u Bukureštu. Bila je također kominternovska, da se razumemo. Tačnije, informbirovska, i radila je od 1949. do 1954. kada je sukob Tito-Staljin već bio na vrhuncu. Verovatno naši slušalci znaju o postojanju informbirova, znaju da je on osnovan 1947. da je 48. u to vrijeme 47. naša partija je bila jedna od najglagoljivijih u njoj, tražila je da se prizna kao partija koja ima prvenstvo i tako dalje, pošto je imala zasluge historijske, pobedila je u oslobodilačkom ratu i tako dalje. I na tom fonu pojavio se sukob između Tita i Staljina i on se razvio i došlo do one poznate rezolucije informbirova juna 1948. Faktički radi se, historičari danas govore, o crvenoj šizmi, o sukobu između nove kominterne, informbirova i KPJ. Taj sukob je prerastao u širok sukob, politički, ekonomski, diplomatski i propagandni. Moskva i druge takozvane narodne demokrati vršili su ogroman pritisak na Beograd. I u skopu tog pritiska osnovana je jedna čitava propagandna mreža za antititovsku propagandu. Najprej su bili obrazovani listovi jugoslovenskih političkih migranata u zemljama Narodne demokratije, SSR-u, čije su naslovi bili veoma interesantni. Zvali su se Napred, recimo u Sofiji Napred, pod zastavom internacionalizma u Bukureštu ili recimo u Moskvi za socijalističku Jugoslaviju. To je bila znači jedna parola opšta. U tom skopu odmah se pojavila i radiostanica Slobodna Jugoslavija. Ta Slobodna Jugoslavija osnovana je bila u Bukureštu u jesen 1969. Imala je prvi skromni sastav. Radili su u njoj, odnosno poznati su bili, radi petoro njih, apsolutno nestručnjaci za novinarstvo, radiofonsko novinarstvo. Silom prilika bili su priučeni novinari ili nazovi novinari. Počela su to vrijeme sa jednom polučasovnom emisijom dnevno na srpsko-hrvatskom jeziku i to na kratkim talasima. Počeo se veoma skromno, sramežljivo, bojažljivo, da bi se posle ta stanica razvila, dovedeni novi ljudi. Ja sam stupio na nju da radim 1950. godine, znači nisam radio od početka. Bio sam pomoćnik glavnog urednika, bio sam urednik emisije na srpskom jeziku, bio sam generalni sekretar redakcije. Pisao sam i govorio. Znači, programi su u prvo vrijeme bili na srpsko-hrvatskom jeziku, ali se kasnije uvodi program širi i uvode se emisije 52. godine, uvode se emisije programi na makedonskom i slovenskom jeziku. Dodatni kadrovi, pošto u Bukureštu, u Rumuniji nisu postojali ni Makedonci, ni Slovenci, što je znam, potraženi su sa strane i dovedeni su na radiostanicu Slobodna Jugoslavija iz SSR-a, iz Bugarske, Poljske i Trsta. Negde 1952. godine počinju da ponoćni programi posvećeni diktiranju tekstova za letke. Diktiraju se čitavi članci radi njihovog razmnožavanja u zemlji. Može se reći da su se programi vrteli skoro svih 24 sata dnevno. Mogu vam reći što se tiče istorije, to je radiostanica, treba da vam kažem, kao svedok njen, da je sve snimano. Nikada nismo išli uživo. To je interesantno bilo. Iz više razloga, možda iz nepoverenja, iz nekoj pojazni da se nešto ne podmete. To je bila jedna velika sumnjičavost. U to vrijeme korišteni su magnetofoni sa brzinom, ogromnom brzinom za današnje pojmove, od 72 cm u sekundi. Oni, a tako je bilo to vrijeme, ja sad ne znam tačno kakva je to bila proizvodnja, čisto magnetofoni bili, oni nisu mogli se zaustavljati radi brisanja spikerskih grešaka. Već je traka preslušavana posle i greške su se vadile makazama, a traka ponovo lepila. Za nas je to bio pravi košmar, razumete, 100 prekida je dolazilo, razumete, prosto mora se sediti s tehničarima da sečeš i da lepiš to traku pomoću nekog hemijskog sredstva. Moram da kažem, mislim, interesantno će biti reći da smo radili u velikoj tajnosti. Osoblje, mi redaktori, spikeri, što je znamo vamo, dovedeni smo automobilima sa zatamljenim staklima, sa zavesicama. Od kuće smo kretali automobilima pa se vodili pola sata po Bukureštu, recimo, da bi se zavarao trag. I dolazimo do radio stanice koja je bila jednom otprilike rezidentnom mjestu, otprilike kao što je beogradsko Dedinje, tako rumunsko Dedinje. Dolazili smo u stanicu, postoje podzemni poulaz preko jednu garažu, podzemnu garažu i tamo smo stupili u redakciju. Sedišta radiostanice menjane su tri puta iz razloga bezbednosti. Zato otpadali su neki ljudi da ne bi se znalo gdje se nalazi ta stanica. Mislim, krišom smo noću menjali sedišta. Ja čak imam jedan lični utisak. Moja supruga recimo nije znala da ja radim gdje radim, šta. Ja sam jedne noći prebacivao naše studije, redakciju i tako dalje i pocijepao sam pantalone kad sam došao kući. Gdje si pocijepao pantalone? Kad bio si u šteti, gdje si bio? Nije mogla da shvati. A ja nisam smao da kažem gdje sam, razvojete. Tako da, eto, to su jedan mali onako stvar u vezi sa tim našim tajanstvenostima. Moram vam kažem da iz ličnog iskustva znam da je redakcija bila direktno počinjena rukovodstvu Infobiroa, čije sedište bilo u Bukureštu. Oni koji poznaju istoriju, možda za naše starije slušalce, ja spadam u njih, u te starije ljude, središnji informirao bio najprije u Beogradu 1947. godine i poslije kad je došao do sukoba, on je prebačen u Bukurešt. Što se tiče materijalne strane, znači nalaženja sedišta, opremanja, tehnike, studije i što je znamo dalje, to je obezbeđivala Komunistička partija Rumunije, direktno centralni komitet, postavili se neki specijalni instruktori koji se radi samo sa nama. Što se tiče tehničkog osoblja oko radio stanice, to je ipak kompleks, jedan kompleksna stvar, bilo oko 30 ljudi tehničkog osoblja, bili su to radio inženjeri, tehničari, operatori, daktilografkinje, pa čak obezbeđenje, šoferi i čistačice, to su bili sve Rumuni ili nekoliko Srba, rumunskih Srba, Srba iz rumunskog Banata, koji su govorili, loše srpski govorili. Znate, i to je bilo nas otprilike oko jedno 15-17 članova redakcije i tih 30 osoblja, pomoćnog osoblja. Kako sam se ja našao u Rumuniji, kako sam se našao u tom sosu, razumete, to je interesantna priča, možda je dugačka, možda je predmet za jednu drugu neku emisiju, eventualno u svakom slučaju ja sam se izjasnio protiv naše CK, protiv Tita, za rezoluciju, bio sam u Moskvi na Višoj vojnoj akademiji, inženjerskoj akademiji, tamo se izjasnio, međutim došao sam u Beograd, ovdje sam bio podvrgnut nekoliko dana intenzivnim ispitivanjima, tražili su od mene dokaze da nisam bio zavrbavan za NKVD i tako dalje, i tako dalje. U to vrijeme počela su hapšenja i civila i oficira i na postica jednog mog bivšeg ratnog kolega koji mi je rekao da sam u opasnosti, potražio sam utočište, preplivao sam Dunav i potražio utočište u Rumuniji. To je priča možda za druge stvari, ali da govorim malo nešto o slobodnoj Jugoslaviji. Možda bi najvažnije bilo da kažem nešto kakav nam je bio politički program. Mi smo u svakom slučaju bili jedan od isturenih odreda borbe protiv zbacivanja Tita ili klika Tito Ranković. Naše opšte postavke su bile one postavke Informbiroa. Išlo se direktno na obaranje Titog režima, naravno u početku, kad se verovalo da on možda se obori. Počeli smo, učestvovali smo u njegovom idejnom razobličavanju kao izdajnika socijalizma. Išli smo na to i pisali smo te članke da izazivamo nepoverenje i neposlušnost u zemlji, u svim sferama života. U to vrijeme, naravno, prožimala je emisija Dogmatsko veličanje Staljina, veličanje SSR-a i čitavog socijalističkog tabora. To nam je bio program. Uglavnom, prenosili smo, pazite, radi se o tome da mi smo bili priučeni novinari, mi nismo znali novinarstvo, nismo poznali, nije niko od nas bio školovan za novinare. Ja sam bio geodeta, drugi su bili pravnici, treći ekonomisti, treći i četvrti bili zanatli obični ljudi. I onda smo uglavnom prenosili prvih godina naročito, prenosili sve važnije članke iz lista za trajni mir, za narodnu demokratiju, on je bio organ Informbiroa. I te članke smo prenosili, prevodili smo sa ruskog, sa rumunskog, ono koje jezike koje smo znali. A plus, možda najveći deo svih tih materijala koje smo im prenosili, koristila se uglavnom sva antititovska emigranska štampa. To su ti listovi koje sam pomenuo naprijed, pod zastavnicom. Mi smo te članke koristili i prenosili, koristili smo i štampu naših izbjeglica iz Sjedinjenih Država, Kanade, Australije, a tamo su bili različiti tonovi. Pa bili su i te izbjeglice koji su bili protiv Tita, razumete, tako da smo koristili njih. E, možete shvatiti da su punom parom radile makaze. Članci su se isecali i naravno čitali. To je to bilo malo novinarstvo, jedno primitivno, ali tako je vrijeme bilo. Mogu vam reći da smo pisali sopstvene komentare bez naznake autora. Ja sam pisao, često puta sam pisao komentare. Naravno, glavni izvor podataka prodala nam je jugoslovenska štampa, koja je stizala sa velikim zakašnjenjem, tako da mi nismo mogli da pratimo događaje aktivno, da reagujemo svaki dan na nešto. Slušali smo Radio Beograd, između ostalog, postoje, ali nije bilo organizovano slušanje ili beleženje emisija. Nije bila ta tehnika, nismo ono koristili. Recimo, ako se sjećate kad se desilo ovdje, kad je Đilas pokrenuo i otpao u suštini i pokrenuo šizma, Đilasova šizma. Mi nismo dugo mjeseci nismo znali koga da podržimo, Đilasa ili Tita. Nismo znali što se dešava ovdje. I bila velika polemika, razumijete, mi nismo shvatili opšte teze Đilasove, tek kasnije smo shvatili kuda on ide, kuda njegova linija ide, kuda je Titova linija. U suštini mi smo čutali jedno vrijeme oko toga, a trebalo da budemo aktivni, međutim nismo znali šta se dešava. To sam jer htio posebno da vam napomenem u vezi sa tim što bi zaista nismo poznavali ovdje. Nismo imali dodir sa našim slušaocima, nismo dobijali pisma, nismo bili smo odvojeni od tog sveta. E, šta mogu još da vam kažem, u vezi sa programima, bilteni, imali smo biltene spoljnih vesti, dovoljno suvoparni su bili, sastavljeni su uz korištenje agencije TAS i rumunske agencije Ager Press. Tako da to smo dobijali, to smo bili inspiracije. Što se tiče muzike ili drugih elemenata, radio elemenata, mogu da vam kažem da smo emitovali malo muzike, to su bili govorni programi, ali je emitovana i međunarodna revolucionarna muzika, recimo Bandjera Rosa je često bila svirana, ili ovaj, kako se zove, Paul Johnson, kao on je jedan pevač, Amerikanac, crnac, bio je koji je interesantno je spomenuti, razumete, da je najavna špica jedno vrijeme bila Internacionala. I to je počelo se, mi sve emisije počelo se Internacionalno, verovalo se da će naši, mi ćemo biti zastupci pravog socijalizma i to je Internacionalna nezastupna. Međutim, kad se kasnije pojavio Savez Jugoslovenskih patriota, znači emigranti su organizirali to, taj savez, da bi se proširila baza, razumete, i onda smo prešli na drugu, ne sjećam se kakva je muzika bila špica, prešli smo na muziku koja je na neki način napustila Internacionalu u smislu okupljanja tog uskog proletarskog okupljanja, već išla na šire okupljanja širih slojeva masa i tako dalje. Ja sam bio generalni sekretar redakcije, razumete, i pomoći glavnog urednika, speaker, pisao sam komentare i mogu da vam posvjedočim, razumete, da je redakcija imala relativnu autonomiju. Mi smo bili na neki način, mislim, sami smo smišljali, međutim, mi smo birali sami teme, planirali emisije, ali smo podnosili izveštaje našem koordinacionom komitetu, centru je bio koordinacijni centar u jugoslovenskih revolucija emigranata, on je bio u Moskvi. I šef tog centra bio general Pero Popivoda. Mislim, ta relativna autonomija vredi da bude naglašena, zato što jednog trenutka Informbiro, odnosno Rusiji i drugi koji su bili oko nas, nisu znali tačno šta mi prenosimo, šta mi to govorimo tamo, i 1951. su nam poslali iz Moskve u Bukurešt jednog mladog čovjeka, Jurija Bragina, koji tek što je diplomirao srpsko-hrvatski jezik u Moskvi. I on je prevodio naše komentare za rukovodstvo Informbiroa i združio se s nama, postali smo, mislim, onako prijatelji. Sreo sam ga kasnije, kroz 30 godina u Beogradu smo se sreli, onako lepo smo se zagrali, izljubili. Kasnije Bragin je sam postao novinar, radio novinar, i što je interesantno, bio je veoma naklonjen, to znači ovim burnim godinama 90. godina, bio je veoma naklonjen Srbiji i jednog trenutka došao je sukob sa zvaničnom politikom Moskve. U ono vrijeme bio je Jelcin, njega su premlatili na ulici, to je izbio jedan skandal, naša štampa je uzela njegovu zaštitu i uskoro je preminuo pod veoma neobjašnjenim okolnostima. To je jedna, mislim, ovako jedna crta, to su živi ljudi bili vezani za to. I šta bih mogao da zaključim, razumete, danas, gledajući na to šta sam radio, koliko smo radili, kako smo radili, mislim, vredi podvući neku crtu. Na Slobodnoj Jugoslaviji, to je drugoj Slobodnoj Jugoslaviji, rađeno je sve manje više amaterski. To je bilo ovako, veliko malo stručno, da ne kažem, prema današnjim merima, to je bilo često puta kontraproduktivna propaganda. Efekat je nije bio onaj koji smo ih skontali, razvoj, bio drugi efekat. Koristila se, šta da kažem, to je bila istina, i jugoslovenska štampa u ono vreme koristila je, razumete, najgrubu terminologiju. Mi smo govorili banditi, provokatori, izdajnici, imperialističke sluge, sve moguće epiteti koji su mogli da budu, razumete. Međutim, argumentacija za te epitete bila je plitka, bila dovoljno primitivna i tekstovi su donekle bili linearni. Izlazi su iz pera često malo talentovanih autora. U suštini, mi smo imali veoma usku autorsku bazu. Bilo je nas jedno tamo 7-8 koji smo pisali i to je sve bilo. sve, za sve, sve grane, i privreda, i kularstvo, i seljaštvo, i ne znam šta, i vodoprivreda, i spoljna politika, tako dalje. Da, bili smo Marica za sve, odnosno pisali smo o svemu i svačemu. Možda bismo mogli da vam kažem još neku stvar u vezi sa konspirativnošću i izolovanošću i sudbinom tih članova emigracije. Čitav rad na Slobodnoj Jugoslaviji, to je, govorimo o stanici Slobodna Jugoslavija koja je izlazila, emitovala 49. do 54. iz Bukurešta, odvijao se u uslovima duboke konspirativnosti. Članovi redakcije nisu nikome izvan smeli da kažu gde rade, šta rade, čak ni svojim supruzima, ni svojoj deci nisu smeli da govore. Kada se jedan od njih propio, a bio je i takav, razumete, to je bio jedan, jedini koji je bio faktički novinar, to je bio Vitomir Nedić, bio je dopisnik Tanjuga u Berlinu posle rata i njega specijalno doveli. On je bio jedini koji poznavao i literarni književni jezik, bio novinar, nije priučen, on je bio student medicine, ali je radio kao dopisnik Tanjuga i njega su doveli i radio sa mnom, je radio do 53. godine. Međutim, kad se on propio i postao nesigur u smislu, apsolutno nesigurnost, ne zbog rada na stanici u svakom slučaju, on je bio izbačen s posla, a stanica je preseljena na novo mesto. Kad bismo imali slike da pokažemo gde je bila, ona je bila jedna od najluksuznijih zgrada, vila na rumunskom Dedinju, niko ne bi sanjao da se tamo nalazi jedna ilegalna radiostanica. I šta je interesantno da vam kažem, mi smo prestali da radimo, znači stanica prestaje radi septembra 1954. u toku procesa izmirenja Tito i Hruščov. Mogu vam reći samo jednu stvar, ćemo vam reći još da smo mi sa velikim nevericom i nepoverenjem i protestima primili ukidanje radiostanice. Mi nismo znali tokove pregovaranja koji su bili vodili se između Tita i Hruščova. Zašto je bila tolika konspirativnost? Zašto je ta bila ilegalnost? Radio se o tome što oko nas vrzmali su se svakojaki agenti, nas su tražili, treba da se pronađe gde je. Stanica emitovala, odnosno emitovan program iz dalje, nije direktno iz Bukurešta, tamo je emitovani centar za emisije bio daleko od Bukurešta, jedne kablovima išle tako. Međutim, oko nas je vrzmali razna agentura, pokušavali se da ukradu, da kidnapuju ljude, razumete, i vodila se, mislim da je to malo ipak bila preterana konspirativnost. Recimo, Slobodna, ova, kako se kaže, Slobodna Evropa koja je radila u Minhenu i ove druge, ona je bila, znalo se tačno gde je sedište. Kod se nije znalo da se nalazi sedište. U svakom slučaju, to tajno voženje kroz automobilima, noću i danju, razumete, ulazak u podzemni prolaz, razumete, govorilo o tom, jedno je bilo malo onako, to je, kako se kaže, fobija jedna bila. Fobija opasnosti se preti, malo i revolucionarni duh i šta ja znam, ono, svi smo bili drugovi, principijelni, tako dalje, tako dalje. Da ne govorimo o tome. U svakom slučaju, sudbina tih imigranata, kada se radi o toj sudbini, razumete, oni koji su bili dovedeni, a bilo je dovedenih u Bukurešt, bili dovedeni neki ljudi, su bili dovedeni iz Moskve, iz Varšave, iz Sofije, dovedeni su ljudi iz Trsta, su dovedeni, oni su bili poslati, razumete, vratili se tamo odakle su došli. A oni koji jugoslovenski politemigranti u Rumuniji, a deo njih je bio radio na Slobodnoj Jugoslaviji, doživjeli su jednu posebnu epizodu. Ja sam, mislim, učesnik te epizode. Juna 1956. kada se Tito na putu za SSR dva puta zadržava u Rumuniji radi pregovora sa Georgiju Dežom, jugoslovenska strana je postavila Rumunima izuzetan uslov vezan za antititovske migrante. Najprije je traženo da hitno budu izručeni Jugoslaviji. Kad su to Rumuniju odbili, traženo da je njihovo hapšenje, i to je bilo odbijeno. Postignut je sporazum u kojem sam ja učestvovao, razumeš, da bi se izbegla i da bi se obezbedila puna sigurnost maršala Tita, da emigranti budu prognani iz Bukurešta. Međutim, rumunski CK je konsultuje migranti, ja sam predvodio tu delegaciju sa rumunskim CK-om, mi smo se sa Rumunima tu da sada oštro posvađali, pitali se kako da postupi. Na tim pregovorima bili su neka vrsta prigovora. Mi smo pristali, razumete, da dobrovoljno odemo iz Bukurešta sa porodicama na duži odmor. Razumete? Naravno, pod budnom prosmotrom sekuritatea, bili smo u Karpatima, jedan deo vrh, mislim, najčešće ti poslanici radiostanice u Karpatima u jednom hotelu na koti 1400, to u visini, oko nje je bilo izolovan, bezbednost i tako dalje, tako dalje. To je interesantna priča. A drugi su bili u Konstanci. Posle toga, mislim, život je tekao, mi smo se razleteli, svaki je radio nešto ponešto što je mogao. Ja sam ostao da radim i možda sam jedini od svih koji su radili na Slobodniku, ostao u novinarstvu. Znači, moja malenkost, ako smem to kad kažem, ostao u novinarstvu, radio sam 30 godina na radio Bukureštu, uređivao se program na srpskom jeziku. Posle sam dve godine bio dopisnik Beogradske večernje novosti i borbe i evo 16 godina radim za beogradsku politiku. Pa znate, mislim, što ipak još treba nešto reći pre što pređemo na kraj ove priče o drugoj kominternoskoj radiostanici. Pre svega, imao sam prilike, razumete, da tokom tog života upoznam mnogo, niz raznih ljudi, a što se tiče onih koji su vezani za našu politiku, za jugoslovensku politiku, pomenuo bih Vlada Dapčevića posebno, imao sam prilike da ga poznam. Međutim, moram vam reći da se nisam slagao s njim, on je bio krajnji ekstremista i tu se nešto nismo dogovarali, nisam prihvatio njegovu priču. Nažalost, uzeo sam ga u zaštitu kad je on bio uhapšen i prilikom hapšenja ubijen je bio u hotelu u Bukureštu Dorobanc, bio bivši član radiostanice Slobodna Jugoslavija, Aleksandar Opojević je bio ubijen, to znači moj kolega jedan bio ubijen tom priliku kada se njega kidnapovali. I sad da pređemo još na jednu stvar, ako imamo vremena, imamo još dva minuta, dobro. Znači, to bi bio kraj priče o drugoj kominternovskoj radiostanici Slobodna Jugoslavija. Za čiju se arhivu, i ja se interesujem za to pitanje, ne zna gde se sada nalazi i da li je nešto sačuvano od maternih svjedočanstva. Možda bi bilo interesantno i ja ću pokušati preko rumunske arhiva da pronađem bar neke tragove o tome, ali bi vam sugerirao vama ovdje, mislim iz Beograda, da možda se neki tragovi mogu naći u arhivi UDBA. Pošto je UDBA direktno pratila sve taj rad, razumete, sve što je govorila i što radila i ljudi koji su bili na poslednjoj Slobodnoj Jugoslaviji. Naravno, ako se ta arhiva otvori. A još jedna sugestija bi bila, možda bismo mogli da pronađemo specijalne biltene Tjanjuga, takozvane crvene biltene, koji su odražavali ono što smo mi pisali u ono vreme i govorili itd. Tako da mogu da se pronađu tragovi Slobodne Jugoslavije, naravno ako postoji interesovanje za istoriju te radiostanice. Ona svakom slučaju spada u istoriju srpskog radija. Sad kad bacim pogled na to što je prohujelo, a to je skoro, to su skoro 60 godina, to je prohujelo kao vihor, prohujelo vihorom. Bilo je to jedno romantično vreme u kojem sam ja učestvovao svom dušom, svom telom sam učestvovao. Posle sam gledao sa izvjesnom dozom kritike na sve to, razumete, pogledao sam. U svakom slučaju naučio sam izvjesno novinarstvo. Znam da onda sam bio primitivni novinar, a sada ako me politika objavljuje, znači da ipak nešto znam.
Bio je to Milan Petrović, politikin dopisnik iz Bukurešta, u ono vreme tih 50. godina prošloga veka, glavni urednik ilegalne radio stanice Slobodna Jugoslavija.